var. Azalığın efirində 14-24-dür. Verilişin aparıcısı isə mənəm, Müsalə Əlibəyli. Hə, düşünürəm bu verilişimiz gənclər üçün xüsusilə seçiləcək. Çünki Azalıq radiosunda şərq ölkələrinə səyahət edəcəyik. Virtual səyahətimizə qoşulmaq istəyən dinləyicilərin nəzərinə. Bu istəyi reallaşdırmaq üçün sizdən sadəcə 25 dəqiqə boyu 101.7 FM dalğasını dəyişməmək və 14-24 verilişinə köklənmək tələb olunur. İran və İraqa biletsiz qonaq olmaq istəyən efrimizi qaçırmasın. Sizə şərqli gənclərdən xəbərlərimiz var. İranda intiharların sayı niyə çoxdur? İraqda gənclərin sərbəst toplaşmasına şərait var, bəs problem nədir? Bu sayımızda bizimlə xatirələrini bölüşən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli oldu. Gənclik illəri meydan hərəkatı dövrünə təsadüf edən bu insan xatirə dəftərimizə indiki gənclik haqqında nə düşündüyünü də qeyd etdi. Uğur hekayətimizin qonağı isə radio dalğalarımızda skeyt sürəcək. Təbii ki, bu dəfə xüsusi idman lövhəsi ilə deyil, sözləri və fikirləri ilə. Reportajları həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Studiyadakı həmsöhbətlərimə qayıdıram. Sizi salamlayıram. Xoş gördük sizi Azərbaycanda və Azaldı radiosunda.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çox sağ olun. Biz də salamlayırıq
sizi. Sizi verilişimizə dəvət etdik ki, görək şərqdəki gənclər nə işlə məşğuldurlar? Şərqdəki gənclərin hansı çətinlikləri, problemləri var? Sizin timsalınızda bunu öyrənməyə çalışacağıq. Öncə istərdim siz özünüzü təqdim edəsiniz. Ümumiyyətlə nə işlə məşğul olduğunuz haqqında qısaca bizə məlumat verəsiniz. Buyurun.
Mən Nəbi Soytürk, Güney Azərbaycanlıyam. Siyasi ideyama görə mən uzun müddətdir Güneydə yaşamıram, İran adlanan ölkədə. Hal-hazırda production deyilən bir yerimiz var. Orada milli, mənəvi sahələrdə biz material əldə edib və Cünas TV-yə göndərməkdəyik.
Mən də Atalay Muradlı, Əraq Türkmən Cəbhəsi təmsilçisiyim və Türkmən İl Televizyonunda çalışırım. Əraqdan kərküklüyüm. Buraya kurs almaq üçün gəldik, mühabirlik işində.
Ümumiyyətlə, şərqdən gəncliyin səsi necə gəlir? Məsələn, bildiyim qədərilə İranda 25 milyon gənc var, onlardan 3,5 milyonu ali məktəblərdə təhsil alır. Nə ilə məşğuldular İran gəncləri? Birinci oradan başlayaq.
Demokratiya yoxdur, bir o sahədə bir çaba var gənclərdə və eyni halda bir fərdi demokratiya da söz konusudur. İranda təəssüflə o da heç yoxdur, demokratiyadan söz gedə bilməz. Yəni, hər iki qeyri-demokratik yaşam tərzi bir-birinə çulqanıb və gənclərimiz də bu sahədə mən deyərdim ki, çox çabalayırlar, əlləşirlər. Bizim özümüz onlardan birisiyi çıxmışıq yurt dışına ki, Güney Azərbaycanda informasiya blokadasında olduğuna görə onu imkan daxilində sındıra bilər, xəbərlərini gənclərimizin özəlliyi ilə dünyaya çatdıra bilək.
Siz nə deyə bilərsiniz İraq gəncləri haqqında? Onlar nə işlə məşğuldurlar hazırda?
İraqlı gəncləri tabii ki, siz hepiniz biliyorsunuz Irak'ta ne var ne yok, ne işler Irak başında var. Amerika'nın ordası ve şiddet, güvensizlik, her şey var orada. Gençler de ortada, ne iş var ne kar var, her patlama her falan, her yerde insanlar ölüyor da. Demokrasi şeyleri de yok. Yani Amerikalılar olsa da orada ama demokrasi şeyleri yok, prensipleri yok, ortam istikrar yok orada. E tabii ki gençler orada çok acı çekiyorlar.
Nece itiraz edirler gençler?
Siyasi alanında, demokrasi alanında gençlerimiz çalışıyorlar ama pek faydası yok şimdiye kadar. Biraz faydası olsa da ama diyelim ki Iraklı gençler en fazla mağdur olan gençlerler dünyada belki de yani. Çünkü durumlar çok başka. Zaten 5 yıldır acıyı çekmişler yani. Şimdiye kadar da hiçbir son yok bunun işin. Şimdiye kadar bir sonu yoktu.
İtiraz dediğinde yani ümumiyetle neyle gösterirler itirazları? Herhangi bir aksiyon mu edirler? Toplaşırlar mı? Mitingler
tabii toplaşırlar var. Mitingler var. Şeyler var. Ama oradaki güvensizlik buna çok etkiler yani.
Tez işitirik ki gençlerin mitingleri baş verir İran'da. İran Azerbaycan'ında. Neye itiraz edir İran gəncləri və nə ilə barışmış?
Bizim gənclər orada tumarlar yazdılar. Yəni 10 minlər adam imzaladılar, göndərdi prezidentə ki, bizim dilimizə bir baxın. Diqqət olunmadı. Rəhbərə yazdılar xanlıyə. Yenə diqqət olunmadı. Üstəlik onların tərəfindən şiddət gəldi. Qazetlərdə bu dəfə açıq-aşkar təhqirə keçdilər. Türk kimliyini tamamən dandılar. İran yəni Fars, Fars yəni İran. Türkün isə heç adı olmayıb və bu nəyə səbəb olar? Bu dəfə bu gənc düşünməli başqa bir yolla etirazını bildirsin. Bu təbii gətirdi mitinqlərə çıxartdı. Biz 2006-da 22 may hadisələrini gördük. Bu dəqiqə də var. Özünü müxtəlif şəkildə göstərir. Təəssüflə o iki mitingə çıxa bilər. Hətta bu fikri başında daşıyan adamlar tutulur. O yüzden biz öz elimizde değil etirazımızı necə bildirək.
Gənclər de həbs olunur mu?
Bunun görünən tarafı bir həbsidir. Aslında heç həbsdən orada çok daha çok şiddetler var. Universitetdən qovalananlar, işindən qovalananlar, sürgün edilənlər, bizim özümüz sürgünlərdən birisiyik.
101.7 FM.
1988-ci ilin noyabrı Azadlıq meydanında müxtəlif aksiyalar keçirilməyə və günbəgün genişlənməyə başladı. Noyabrın 17-sində başlanan meydan hərəkatı isə fasiləsiz xarakter aldı və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndi. Həmin meydan hərəkatında çıxış edən natiqlər içində onun da adı var. O da həmin tarixdə öz imzasını qoydu. Amma təkcə tarixdə yox, 14-24-ün xatirə dəftərində də həmin insan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Gənclik illəri məhz o meydanda, o aksiyalarda, çıxışlarda keçən Əli bəyin gənclərlə bölüşəcəkləri çoxdur. Həmin illərə onunla birlikdə qayıdıb hərəkatla bağlı xatirələrini dinləyin, peşman olmazsınız. Əli bəy həmkarım Durna ilə söhbətində görək nələri danışdı.
Yadımda mı ötən güllər?
Gördüğün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
İtiraf.
Yaşadıqlarımdan çox məmnunam. O cümlədən gənclik illərimi ürəyim istəyən kimi, məni qane eləyən kimi yaşamışam. Həmin illərdən maksimum çalışmışam ki, bilik qazanmaq üçün istifadə edeyim və razıyam ki, o dövrü fövdə verməmişəm. Mənə lazım olan qədər biliklər qazana bilmişəm, çoxlu kitablar oxumuşam.
Gənclik uğuru.
Orduda xidmət edən zaman gedib hərbi hissiyə çatmamışa qədər mən Sibirdə daxili qoşunların xüsusi təyinatlı hissəsində xidmət eləmişəm. Özdə öz istəyimlə. Burada qohumlarım hamı kimi pul verib inşaat batalyonuna salmaq istəyirdilər. Mən də həmin o rüşvəti tələb elədim, geri qaytartdırdım və sonra məni hədələdilər ki, görərsən, buna görə səni cəzalandıracağıq. Dedim, neyəcəksiniz? Dedilər ki, Sibirə daxili qoşunlara göndərəcəyik. Mən də çox məmnun oldum. Gedib həmin hissiyə çatana qədər yoldaşlarım məni öz azərbaycanlılar arasında lider seçdilər. Baş serjant kimi bölüyə rəhbərlik elədim. Ortalarında Lenin təqaüdü alırdım. Bu ən yüksək təqaüd idi. Həmin təqaüdü alırdım. İkinci kursda oxuyanda 500 nəfərin arasından ilk keçirilən alternativli seçkilərdə Komsomol Komitəsinə katib seçildim. O zaman üçün o da uğur idi.
Xəyallar.
Həyat yoldaşımla gənclik illərimdə meydanda tanış olmuşam, mübarizə yoldaşı olmuşam. Həm mübarizə yoldaşı olmuşuq, sonra da bir ailə qurmuşuq. Ona görə prinsip etibarilə
etiraz.
Elmi kommunizmin dərslərini, siyasi iqtisad dərslərini proqramdan çıxarmaqdan tutmuş, universitetdə keçirilən yığıncaqların ədalətsiz keçirilməsinə qədər. Həmin dövrdə bizim soydaşlarımız 88-ci ildə qovulmuşdular Ermənistandan. Biz hüquq fakültəsinin tələbələri o zaman anket öz hesabımıza hazırladıq. İstədik ki, o zaman azərbaycanlılara vurulmuş maddi, mənəvi ziyanları qeyd eləyək və bunun nəticəsində beynəlxalq təşkilatlar qarşısında azərbaycanlılara kompensasiya məsələsini qaldıraq. Seçkilər demokratik keçirilmirsə, hətta universitet miqyasında, həmkarlar təşkilatına, tələbə ittifaqına, tələbə öz nizarə orqanlarına, universitetin şurasına, seçkilərdə hansısa pozuntu olursa, biz buna da etiraz edirdik.
Müqayisə.
Mənim yaşıtlarımın arasından 4-5 min nəfər könüllü şəkildə döyüşə gedib şəhid olan insanlar var. Ona görə bu bütövlükdə bir nəsli əhatə eləyən bir entuziazm idi. Bu elə bir dövr idi ki, həmin dövrdə doğrudan da böyük bir ruh yüksəkliyi vardı. Adamların ümidləri qırılmamış, adamlar böyük bir ümidlə yaşayırdılar. Onlar məyusluq içində deyildir və yəqin ki, o gücü, o cəsarəti, o enerjini həmin o sabaha olan o böyük ümid verirdi. İndiki gənclik bunlardan məhrumdur. İndiki gəncliyin əlbəttə ki, ilk gözə dəyən odur ki, həmin o 80-ci illərdə, 90-cı illərdə müşahidə olunan aktivlik yoxdur. Nə universitetlərdə, auditoriyalarda, nə oxuzallarında, nə meydanlarda, küçələrdə, heç yerdə gənclik 80-ci, 90-cı illərdə olduğu kimi gözə dəymir. Amma mən bunun məsuliyyətini yalnız gənclikdə görmürəm. Bilirsiniz, indiki vəziyyət bütövlükdə millət kimi, mən bunu açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, 80-90-cı illərdə olduğundan indi qat-qat pisdir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə, həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır. İstərdim ölkənizdə olan gənclər təşkilatından danışasınız. Ümumiyyətlə, gənclərlə əlaqəli bir təşkilatlar işləyirmi, fəaliyyət göstərirmi və nə ilə məşğuldular?
Bir neçə gənc yığışıb bir dərci açsınlar. Baxmayaraq ki, o dərci 3 ay sonra yenə bağlayırlar. Bu şəkildə bildirirlər. Bunların əl altından bir-birəri ilə işbirliyi də vardır.
Siz nə deyə bilərsiniz? Buyurun.
Amma bizdə biraz durum farklıdır. Çünki bilirsiniz, Əraqda yəni məzhəbçilik var, bilməm nə var, milliyyətçilik var. Təbii ona görə də bunlar da ayrılmışlar. Yəni Türkmen gəncliyi birliyi var, Kürd gəncliyi birliyi var, Arab gəncliyi birliyi var. Bu da insanları bölmüş həmən-həmən. Bu da böyük bir fəlakətdir yəni orada. Amma gənclərin acılarını çıxartmaq üçün bir şeylər. Amma ortam o qədər müsait deyil.
Gənclər təşkilatının fəaliyyəti üçün hansı problemlər yaradır?
Gənclər təşkilatının fəaliyyəti ən fazla kimsə düşünmür. Yəni bu gənclik deyək bir şey düşünmürlər. Bu Türkmen gəncidir. Düşünürlər. Bu Kürd gəncidir ya da bu Arab gəncidir. Öyle bir düşünmə var bizimkilərdə. Və gənclər də bunun ən fazla yəni acısını çəkən gənclərdir təbii ki, çünki başda olanlar təbii onlar kəs yerində oturmuş, yəni bir şeylər yapıyor, amma bir şey də əldə edə bilmir, amma gənclər də mitinglə bir şeylə amma əldə bir şey yox.
Problemlərindən danışardınız. Bax məsələn İraq və İran gəncləri hansı problemləri yaşayırlar? Yəni biraz da siyasi məsələləri bir tərəfə qoysaq, həyatlarında nə çatışmır, hansı çətinlikləri vardır?
Bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, öz ideologiyalarını yerləşdirən insanların başında. Bu durumda uşaq böyüyüncə artıq özü istədiyi kimi yox, o hakim millətin istədiyi duruma gəlir və bundan artıq nə gözləmək olar? BMT-də buna soyqırım deyirlər, psixoloji soyqırımı. İnternet saytlar filtrdən keçir, uydudan istifadə eləmək olmaz, qadağandır. Danışanda iki dənə beynəlxalq nüfuza sahib olan siyasi termindən istifadə edəsən, artıq kontrol altında geçsin. Böyle bir mühitdə yetişən gənc təbii bundan nə gözləmək olar? İntihar həddindən artıq çoxdur. Ən kiçik şəhərdə yaşayasınız, iki gündən bir eşidərsiniz, birisi intihar edir. Mən düşünürəm, bayaq dediyim kimi, psixoloji bir vəziyyətdir. İnsanda devamlı eyni fikri vurguluyunca psixoloji olaraq biz zehində qəliblər yaranır, düşüncə qəlibləri. Onun qəlibin içində düşünür, cığırların içində çıxış tapa bilməyincə, hər halda düşünəcə özünü mərkəzdən həsf eləsin, ləğv eləsin ki, bitsin.
Görək İraqda gənclər necə nəzarət altındadır mı?
Birinci problem İraqda gəncləri üçün işsizlik. Bu büyük bir sorundur orada. Çünki güvənsizlik yaratdığı problemlərdən biridir bu. Bir də sosial şeylər var, problemlər var. Bölünmələr, bu şiədir, bu sünnidir, bu Türkmendir bu. Çox problemlər yaratdı. Ki gənc evlənmək istiyor. Sünnidir bu şeydir, bu olmaz, ya da bu olur. Gənclər biraz orada bu 5 yılda Amerikanlar geldikten sonra biraz televizyon sahası açıldı. Biraz basın alanları daha fazla ilerleme gördü filan. Bu iş yarattı da gənclər için ama siyasi yönlerde. Yani bu kanal filan siyasi parti için çalışıyor. Yani bu da bölünmeye yol açmış. Basın alanında, yani jurnalistlik işinde daha fazla, gençler daha fazla. Çünkü bir azadlıq yolu düşündükleri için yani bunu.
Yani bu İraq'da baş veren hadiselerden gençlerin kazandığı ne oldu?
Hiçbir şey kazanmadı zaten.
Axı deyirsiz azadlıq yolu.
Tabii ki o azadlıq fikri ama yerde bir şey yok yani tatbikan bir şey yoktur.
Bax deyirsiniz ki tepkiler var, nəzarət vardı. Ümumiyyətlə, bu gənclər sözlərini kimə deyirlər, harada deyirlər? Ümumiyyətlə, deyə bilirlərmi sözlərini?
Bütün insanlar yaşamaq üçün və ya həyatda tərəqqi üçün səlahiyyətini savadından deyil, millətə etdiyi xidmətindən də deyil, yuxarıya yaxınlaşdığından, daha lorucə desək, yaltaqlığından alır. Sən nazir də ola bilərsən, yaşaya da bilərsən, amma özün üçün bir başqa fikrin varsa, ya çıxıb qaçmalısan, ya da məhbus olacaqsan.
Təbii, Əraqdakı ortam mitingdən başqa, toplumlardan başqa bir şey əldə edəməz gənclər. Bundan başqa yəni, bunu çağırıyorlar, bağırıyorlar, haqlarımızı öylə falan. Amma bir şey əldə yox.
Miting etməyə icazə verirlər mi?
İcazə verirlər təbii ki. Orada biraz yəni bu şeylər var da, amma əldə bir şey yox. Yəni tamam, sən bağırıyorsun, çığırıyorsun, miting yapırsın, hər şey yapırsın, topluluğu yapırsın, amma dövlət alanında etkisi yox, hökumət alanında etkisi yox. Gənclər yəni nə qədər yapsa da, amma əldə bir şey yapmıyorlar yəni.
101.7 FM.
İndi xəbərlərin növbəsidir. Görək Durna bizə nələrdən danışacaq.
Danışlar.
Xəbər. Azərbaycan cəmiyyətində qadına münasibət necədir? Niyə atalar 7 oğlu istəyir, amma bircə dənə qız? Bu sualların cavabını aprelin 17-sində axşam saat 6-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində tapa bilərsiniz. Dalğa Gənclər Hərəkatının gender və qadınlarla iş üzrə departamentinin təşkil etdiyi tədbir hər kəs üçün açıqdır. Tədbirin birinci hissəsində 7 oğul istəyən bircə dənə qız gəlin adlı sənədli film göstəriləcək. Filmin davamlılığı 30 dəqiqə olacaq. İkinci hissə isə yazışı publisist Mehriban Vəzirin mühazirəsi ilə davam edəcək. Azərbaycan NATO-ya daxil olsun, yoxsa olmasın? Bu sual ətrafında müzakirələrə qoşulmaq istəyirsiniz? Bu şənbə, yəni aprelin 19-unda saat 4-də Gənclər Mərkəzində təşkil olunan müzakirəyə hər kəs dəvətlidir. Bu həftə Gənclərlə müzakirəni Sülh və Konfliktlər Mərkəzinin rəhbəri Fulbright təqaüdçüsü Elxan Mehdiyev aparacaq. Avropa Şurasının Bakı ofisi hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri və hüquq sahəsində çalışan gəncləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətinə dair təlimdə iştirak etməyə dəvət edir. Təlimin məqsədi hüquq fakültələrinin tələbələri və məzunlarına Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyət standartları, məhkəmənin iş mexanizmləri, məhkəməyə şikayətlərin verilmə qaydası, məhkəmə prezidentləri haqqında ümumi məlumatların verilməsi, praktik iş tapşırıqları vasitəsilə onların fəaliyyət təcrübələrinin daha da genişləndirilməsi, Avropa Məhkəməsi qərarlarının ölkə daxili məhkəmə təcrübəsinə təsir mexanizmlərinin izah edilməsindən ibarətdir. Təlimdə interaktiv öyrətmə metodlarından istifadə olunacaq. Seminarlar may ayının 3-dən 24-ünə dək həftənin şənbə günləri Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisində keçiriləcək. Seminarlar saat 11-də başlayacaq və 2 saat davam edəcək. Təlim Azərbaycan dilində keçiriləcək. Seminarı uğurla bitirənlərə iştirakçı sertifikatları təqdim olunacaq. İştirak etmək arzusunda olanlar öz CV-lərini və qısa yazılı əsaslandırma məktubunu Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinə və yaxud e-mail və faks vasitəsilə göndərə bilər. Müraciətlər aprelin 30-una dək qəbul olunur. 101.7 FM-də 14-24-dəsiz. Gənclərin məkanına xoş gəldiniz. Qonaqlarımızı sizə təqdim edin. İran-Azərbaycanından Nəbi Soytürk və İraqdan Atalay Muradlıdır qonağımız. Onlarla mənsub olduqları ölkələrin gənclərindən danışırıq. Gənclər orada necə yaşayır, nə işlə məşğul olurlar və Azərbaycan haqqında, Azərbaycan gəncləri haqqında da fikirlərini öyrənəcəyi bizi dinləməkdə davam edin. Bildiyim qədərilə siz burada treninglərdə iştirak edirsiniz. Bu haqda bizə məlumat verərsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə öyrənirsiniz, nə ilə məşğulsuz?
Qafqaz Media Mərkəzi 2 həftə öncə fəaliyyətinə başladı, yəni bizimlə bağlı fəaliyyətinə başladı, bizi dəvət ediblər. Jurnalistika ilə bağlı həm nəzəri baxımdan, həm praktiki baxımdan bizə dərslər keçirlər. Çox razıyıq, özəlliklə yanaşmalarından çox razıyıq, çox belə insani bir münasibət var. Çox çalışırlar bizə, verimli olsun bu dönəm, məhsullu olsun. Bir mənəviyyəti bol bir atmosferdir həm də. Qazetdə necə olmaq lazım xəbər, həm televiziyada. Təbii ki, bu bir ayın içində məhdud olacaq bu. Çox ümumidir, detallarına geçə bilmirik. Amma bir xəbərin məzmunu necə olacaq, strukturası necə olmalıdır, nələri hədəfləməlidir. Bu sahələrdə dərs keçirlər, biz də çox faydalanırıq.
Ben televiziya çalışıyorum, muhabirim. Buradakı da aynı muhabir kurslarını alıyoruz. Nasıl haber olur, nasıl falan. Ama bence en fazla önem taşıyan bu kurslar Türk dünyasının gənclərini bir araya birləşdirmək, birbirlərini görmək, jurnalistlər birbirləri ilə iletişim yapmaq, irtibat yapmaq. Bu çox önəmli bir şeydir.
101.7 FM. Həmkarım Durna Səfərli gənclərin həyatından növbəti reportajı hazırlayıb. Uğru hekayətini dinləyin və agah olun ki, 15 yaşlı Rafiq Tağızadə skate lövhəsi ilə hansı hündürlüyə tullana bilir?
Hər şey, avara uşaqlardır da, yıxışıblar bura, səsuzlərini götürüb buralara, avarasılıq eləyirlər. Biz daftanı alıb üstündə o yana tullanırlar, bu yana tullanırlar.
Sahil bağında axşamüstü biraz gəzişsəniz, bu sözləri addım başa işləyəcəksiniz. Kimə deyirlər bunu? Bağın düz ortasında bir tər yer tapıb skate sürən gənclərə. Skaterlərə avara deyirlər. Onların ən acığı gələn sözü. Onlar arasında universitet təhsilli gənclər, məktəbdə əla oxuyan şagirdlər var. İş güc sahibi olanlar da öz yerində. 15 yaşlı Rafiq Tağızadənin valideynləri də bu oyunu narazılıqla qarşılayır. O, ətrafdakıların skaterlərə mənfi münasibətini anlamadığını deyir.
Bəzi adamlar baxır ki, baxın bunun 20 yaşı var, yeki kişidir gəyib skate sürür. Elə bir uşaq oyunlarını ki. Belə də pis fikirlər. Hər yerdən də qovurlar. Uşaq elə bir moda düşüb də. Bura gəyirik, buradan da qovurlar. Dünyada hər yerdə, Amerikada ya da Avropada ya da Rusiyada bu iş kimi qəbul olunur. Kimsə gəyib Milli Məclisdə işləmir, o pul alır da. Eyni skater də belə pul alır da. O da belə işləyir. Hər ay ancaq ona skate verirlər, o sındırsa havaya verirlər də sponsor olur, maaşı olur, ofisiyalın maaşı.
Skate sürənlərə barmaq arası baxanlar təkcə şəhərin yaşlı sakinləri deyil, onlar polislərlə də yola getmir. Skater Rafiq deyir ki, skaterlər maraqlı fəndləri nümayiş etdirəndə onlara tamaşa eləyənlərin sayı artır. Polis də gəlib gəncləri dağıdır ki, ictimai asayişi pozursuz.
Biz bir yerə gedəndə çoxlu-çoxlu adamları yığışırlar ki, burada skaterlər sürürlər də, bura deməli bomba yeridir də, hamı gəlib bura yığışmalıdır. Onlar gəlib yığışanda o görürlər ki, çox adamdır da, nəsə də burada belə bir şey var. Hamı da gəlib qovururlar biz. Tutublar, polislər aparıblar bölməyə. Pul verib geyimlər. Atası anası gəlib pul verib geyimlər.
Polis nəyə görə tutub? Yəni oynaması qadağandır.
Deməsən bu parkda tuturlar da. Burada tutublar. Hə də deyirlər güya qadağan, güya sındırırıq. Heç nə sındırmır, ancaq onların deməyinə görə biz sındırır, xuliqanlıq kimi.
Skaterlərin oradan bura, buradan ora qovulmağının səbəbi paytaxtda skate parkın olmamağıdır. Rafiq bir sualın cavabını tapa bilmir ki, niyə hündür mərtəbəli binalar tikməyə yer tapılır, amma skate sürməyə yer verilmir?
Biri var ki, skate park olsun, biz gələk burada sürək. Biri var ki, skate park olmasın, biz gəlib burada sürürük. Bizi də qovururlar. Dövlət bir balaca pul ayırsın, çoxlu-çoxlu yerlər var. Məsəl üçün, boş-boşuna belə böyük evlər tikməyə yerinə bir-iki gündən sonra dağılır deyim. O yerinə bir skate park tiksinlər ya da yerin altında da skate park tikmək olar. Yer olsaydı bəlkə avadanlığı bəlkə biz özümüz də tikərdik. Ancaq yer də yox.
Rafiq və onun skater dostları British Council-ın skaterlərlə bağlı keçirdiyi tədbiri bayram kimi qeyd ediblər.
British Council var idi. Onlar da bizi üçün yaratmışdılar bir dəfə. İngiltərədən çağırmışdılar adamları ki, bizi üçün tiksinlər, qoysunlar. Bir profesional skateboardla məşğul olan adamları çağırmışdırlar da Bakıya. Onlarla sürürdü, skatepark düzəlmişdilər, ancaq yer olmamışdı. Avadanlıq var idi, ancaq yer yox idi avadanlıq quraşdırmaqda.
Təkərli taxtanı sürməyə yer tapmasalar da skaterlər həvəsdən düşmürlər. Onları heç 2-3 metr hündürlükdən tullananda aldıqları zədə də qorxutmur.
Allah göstərməsin, adam yıxıla bilər, nəyisə sındıra bilər ya da əzilə bilər, pis. Ancaq hər şey dözümlü olmalıdır ki, bunu da sürsün də. Əgər adam nəsə istəyirsə, üstün gəlməlidir də, qorxuyacaq.
Rafiq deyir ki, bu ekstrem oyuna kimin həvəsi varsa, onlara sürməyi öyrədə bilər. Oyunu internet vasitəsindən də öyrənmək mümkündür.
Oxuyuram internetdən, baxıram, kimsə eləyəndə baxıram, öyrənirəm. Sonra adam öz-özünə öyrəşir də. Hər şey birinci dəfədən alınmıram.
Avropada ən böyük skate parkı Rusiyadadır. Adı da Adrenalin. Çində isə skaterlər üçün dünyanın ən böyük meydanı var. Sahəsi də 1 hektar. Bu məlumatları 10-cu sinifdə oxuyan skater Rafiq axtarıb tapıb. O ümid edir ki, nə vaxtsa Bakıdakı 15 skater də taxtasını göydə fırlatmağa yer tapacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə, həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır.
Siz 2 ildir bu Azərbaycandasınız. Siz neçə müddətdir Azərbaycandasınız?
Mən ilk dəfədir Azərbaycana gəlir, 15 gündür zaten.
Azərbaycan gəncləri haqqında təsiratlarınızı da bizimlə bölüşsəz çox gözəl olar. Nə düşünürsünüz? Azərbaycan gənclərinin hansı problemləri, çətinliklərini gördünüz? Necə yaşayırlar Azərbaycan gəncləri?
Məncə postsovet məkanında bir gənclərdə 73 il bir ateizmə oxşar bir sistemi keçdiyinə görə bir fəlsəfi boşluq var. O yüzden Bakı kimi bir kiçik yerdə 320 dənə duyduğumuza görə təriqət fəaliyyət etməsi bu faciədir. O Azərbaycan cəmiyyətini bir neçə cəmiyyətə parçalaya bilər. Buradan mən çox təhlükə duyuram. Üstəlik, müsbət tərəfləri çox var. Azərbaycan İslam dünyasının Fransasıdır. Maşallah modern, düşüncəli, bu sahələrdə heç problem yoxdur. Ancaq fəlsəfi tərəfdə biraz diqqətli olsalar.
Bəncə Azərbaycan gənclərini ben zaten o kadar da görməmişim, yani 15 gündür zaten buradayım. Ama akılları biraz daha açıqdır, fikirleri biraz daha büyüktür. Tabii ki günbə gün de daha fazla öne gider inşallah.
Çok sağ olun ki vaxt ayırdınız, geldiniz ve sizi Azərbaycanda görməyindən çok memnunum. Fikirlərinizi bölüşdüyünüz için teşekkür ederim.